Mužstvo Německej spolkovej republiky hrá v bielo-čiernom oblečení, naši v červeno-bielo-modrom na ľavej strane ihriska. Je 20 hodín a 22 minút. Začalo sa finále majstrovstiev Európy vo futbale na rok 76. V hľadisku je asi 30 tisíc divákov. Beer. Prvý dobrý zásah nášho Göga. Masný. Panenka. Nehoda. Móder. Pozor. Móderovi lopta odskočila. Už je tu veľmi rýchly protiútok, ktorý ťahá Bonhof. A Bonhof prinútil nášho Iva Viktora po prvý raz zasahovať. Panenka. Znova sme stratili loptu. Beckenbauer. Beer. Skutočne operujúci dnes v zadnej línii, v stredovej formácii, ale pozor na jeho prieniky na hrot útoku. Je to skutočne najuniverzálnejší útočník Bundesligy. Masný. Gök. Beckenbauer. Vima. Dietra Millera sme odzbrojili, loptu má Masný, Švehlík, Jozef Čapkovič, po svalovom zranení už v poriadku, Švehlík, dnes poprvý raz na tomto šampionáte v Juhoslávii v drese Československa. Ako viete, veľmi dobre nášmu mužstvu chýba Polák, vylúčený v zápase s Holandskom a dištancovaný na jeden medzištátny zápas. Masný. Móder dobre vbehol na Masného loptu. Je to kop od brány. Druhá alebo tretia minúta zápasu. Československo-Nemecká spolková republika vo finále majstrovstiev Európy v Belehrade 0-0. Sepp Maja. Už 30 minút pred zápasom bol na ihrisku spoločne s náhradným brankárom Kargusom z Hamburger SV a veľmi dôkladne sa rozcvičoval. Fox. Bonhof. Beer. Dobijáš má v dnešnom zápase osobne na starosti Béra na našej polovici ihriska. Móder. Nehoda. Gök. Zatiaľ sa ťažko dostávame dopredu, pretože mužstvo Nemeckej spolkovej republiky, respektíve jeho hráči, vykrývajú všetky priestory, kryjú osobne našich útočníkov. Pripravili sa takticky veľmi dobre, uvedomujúci nebezpečie vyplývajúce z takého nástupu, akým sme prekvapili Holandsko. Gök. Faul na Nehodu. Fox strkal zo zadu rukami. Náš priamy kop. Ako som už v úvode hovoril, je dnes veľmi dusný večer. Ešte teraz je dobrých 25-28 stupňov Celzia. Cez deň bolo až 35 stupňov. Obe mužstvá šetria silami od začiatku zápasu. Bude ich treba. Masný. Ondruš behol do 16. Pri ňom Bér. Ondru už stratil loptu, Schwarzenbeck rozohrával. Výborně Gök. Masný. Faul na ňho, kopem je priamý kop. Ondru už zostáva vpredu, pohybuje sa v blízkosti 16-ky. Masný sa tam pokúsi zacentrovať spoločne s Nehodom alebo Švehlíkom. To je Švehlík. Výborná prihrávka. Sami ste videli. Lenže bol tam Majer. 20 my. V hľadisku samozrejme aj naši fanúšikovia, ktorí prišli vlakmi, autobusmi sem do Belehradu. A podľa prvých minút mám dojem, že belehradské publikum je jasne na našej strane. Beckenbauer. Ondruš. Švehlík. Masný so Švehlíkom. Masný. Dobijáš. Švehlík. Schwarzenbeck. Hölzenbein. Wim. Masný sa vrátil, aby pomohol Gögovi. Pri Gögovi Hönes. Dobre, Tobiáš. Panenka stačil iba tečovať, to je Dieter Müller. Strkal rukami nášho Jozefa Čapkoviča, ktorý má v dnešnom zápase na starosti tohoto obávaného strelca, ktorý hrá dnes po druhý raz. A tu je pohár majstra Európy, ktorý priviezli so sebou futbalisti Nemeckej spolkovej republiky. A netreba veri hovoriť, že by si ho radi odviezli znova so sebou. Ale sme tu aj my. Jozef Čapkovič. Dieter Müller zbavil sa Jozefa Čapkoviča, zastavil ho Ondruš. A Ondruš vyráža dopredu. Švehlík. Masný opäť na svojej strane proti Dietzovi. Pivarník. Center sa nevydaril. Ešte Masný. To je šanca, Švehlík, vystrel! Vystrelil, ešte Nehoda. Švehlík, gól! Gól, gól! Pozrime si ešte raz, ako to všetko vzniklo. Masný, Švehlík poprvý raz veľmi pekne vystrelil, ale Müller jeho strelu stačil vyraziť. Majer, pardon, stačil vyraziť. Bola to dobrá strela. Ešte jeden center Nehodov, tento raz prešiel až na Švehlíka a Švehlík pohotovo prehľadom, hoci na bránkovej čiare stáli dvaja hráči a medzi nimi aj veľký Beckenbauer, umiestil loptu v žrdi. Tak teda Švehlík hral koľko, 8 alebo 9 minút na tomto šampionáte a už sa postaral o vedúci gól Československa. Naša lavička, tréner Václav Ježek. Beckenbauer. Wim. Beckenbauer. Hönes. Müller, Hönes. Bär púšťa loptu na Hölzenbeina, to je príležitosť. Vynikajúci zákrok Viktora. Bravo, bravo Ivo. Bernd Hölzenbein z Eintrachtu Frankfurt, vynikajúci strelec, namieril perfektne. Pozrite sa, oblúčikom do horného rohu. Ale Viktora neprekvapil.
Gek vhazuje. Ondruš. Vysunuje se až k pokutovému území s míčem. Málem naběhl do šance. A zákrok Majerův. Oba brankaři zasahovali už čtyřikrát. Jenomže ten náš nepustil ani gol. Dobrý náš útok a faul na Švehlíka, na Gega, ještě jednou, teď to přijde, ping přes nohy. Oba trenéři si na včerejší tiskové konferenci přáli férové utkání, vedené v rytířském duchu. Zatím už třetí náš hráč pokulhává. Máme výhodu volného přímého kopu, který se rovná zkrácenému rohovému. Zahrávat bude Masný. Dobíjáš. Hezká střela, gól! Gól! Dobíjáš. Podívejte se ještě jednou na ten přímý kop, na který si Dobíjáš dobře naběhl, totiž na ten odražený míč, přesně vystřelil a Majer je bezmocný. Karol Dobíjáš střelcem druhého gólu Československa, ještě jednou to vidíte. Je to 25. minuta prvého poločasu a Karol Dobíjáš střílí svou první branku v zápasech o mistrovství Evropy. Velice důležitou. Masný se prosadí, prosadil! Gól! Tak mě to odpuste. Celý stadion to viděl. Podívejte se na Masného. Udělal, co mohl. Oklamal i brankaře Majera. A nakonec to bylo metr vedle levé tyče. Vedeme 2-0 nad mužstvem Německé spolkové republiky a určitě jsme se poučili z toho, co se stalo Jugoslávcům v semifinálovém utkání. Schwarzenbeck. Fox. A jde nebezpečně. Tady je úplně volný Miller. Gól. Bohaté na branky, ale tyhle nevidíme rádi. Uvidíte ještě jednou ten únik a zakončení Dietra Millera ve 27. minutě. Už je to 2-1. Tak. To byl Hölzenbein, kterého jsme dobře zastavili zásluhou Dobíjáše. Ve čtyřech jdeme do útoku. Masný. Dobíjáš. Ještě jednou a už ne. Tady je Bonhof. A Moder. Dobře. Uvolnil nehodu. Nehoda je už z úhlu, ale přesto střílí a do náruče brankaře. Majera. Ještě jednou. Pěkná akce to byla. Majer. Beckenbauer. Ber a ten neuspěl. Moder. Nedeprimován hraje dál. Tam je volný Dobíjáš. Ještě stále Dobíjáš. Prostředku neho. A škoda, že nedal zpátky.
To mužstva Německé spolkové republiky. Pozrite se, to je Ber. Tu mu vrátil loptu Müller. Krem štyroch obráncov uvedených v zostave, tam majú ešte ďalších dvoch bekov, Schwarzenbecka a Beckenbauera. Viktorov zásah.
Ještě jeden a je to gól. Nie je to gól. Tu jsme mali šťastie. To jsme mali obrovské šťastie, keď od Hönesovej kopačky niekoľkoraz tečovaná lopta. Pozrite sa, najprv Hönes vystrelí.
Helmut Schön se dívá, kam si dodáli. Podle mých hodinek 6 nebo 7 minut. Ty nejsou rozhodující, ale přece jenom naznačují, že se blíží závěr utkání. Fox. Hennes. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Teď pozor tam na Bonhoffa. Beckenbauer. Tak rozhodčí ukazuje, že se nic nestalo. Ještě jednou to uvidíme, jak Beckenbauer pronikal. Míč byl daleko. Ještě jednou. No, tady se vrací Franz Beckenbauer a bude se kopat od naší branky. Stále vedeme 2-1. A hrajeme tak trošičku na čas a na nervy soupeře. I když si vždycky myslím, že nejlepší obranou je útok. Tady je Gek. Bráněný ve hře, budeme mít výhodu. Helmut Schön už je nervózní. Poněkud nechápavě zakroutil hlavou. A pozor na ten nápor, musíme Německé spolkové republiky má rezervuár či velký. To je Bonhof. Dobře, ubrání. Hou. 43. minuta podle mých hodinek. I podle hodin na stadionu. Out. René zhazuje. Soustředit se, bojovat. Tak to byl víc, tady Schwarzenbeck. A to je dobře, protože už se tohle, který je bezpečný. Schwarzenbeck. Hrajeme dost pasivně, soustředění na obranu. Panenka, dobře. Zepěra 40, zahrazujeme. Nedovolený zákrok našeho nehody. Nepřímý kop. To jsou poslední sekundy utkání. Beckenbauer. Je odpískáno, je. Tak Beckenbauer, všechno v našem pokutovém území a mít zámezí a roh. Opravdu roh. Sedmý rohový kop mužstva Německé spolkové republiky. Druhý ve druhém poločase. Hrajeme přes čas. Gól! Na mou duši gól! To je neuvěřitelné. A zřejmě to byl Bonhoeffův rohový kop. Podíváme se ještě jednou. Helsenbein. Helsenbein už je odpískáno, je tu konec. V normálním čase skončilo finále nerozhodně 2-2. V posledních sekundách hry, jak vidíte znovu a ze záznamu, vyrovnal Helsenbein.
Tak my jsme na ty penalty byli lépe připraveni než mužstvo NSR. My jsme ty penalty nacvičovali v průběhu našeho soustředění v Tatrách, sjížděli jsme dolů do Popradu a tam po každém tréninku na ty tři brankaře, které jsme tam měli, Viktora, Vencla a Michalika, museli hráči penalty střílet. A dokonce v takových stresových situacích, že byla za to pokuta, nebo prostě musel běhat kolečka, když neproměnil penaltu, nebo si musel kleknout na kolena a tlout se čelem do země a něco říkat. No, lidé tam tak z toho trochu měli i legraci. A navíc my ještě po přípravném utkání v Ružomberoku jsme tenkrát na konci nechali střílet penalty. A bylo přitom 10 000 diváků a ty byli vyzváni, až budou střílet hráči Ačka, tak aby pískali. Až my jsme počítali s tím, že bychom mohli také narazit, kdybychom se dostali přes Holanďany na Jugoslávii ve finále. A naši hráči toto doopravdy nacvičovali velmi svědomitě, velmi perfektně, takže jsme neměli s Ježkem Venglošem žádné obavy, že by tam byl někdo, kdo by penaltu neproměnil. A to pořadí, které bylo určeno, to šlo také všechno hladce. Akorát Franta Veselý, ten si tenkrát říkal, že by eventuálně šel až v té další skupině. Kdyby to skončilo, bývalo nerozhodně.
Marian Masný. Gól. Začali jsme dobře. Masný 1-0. Tu vidíte jeho strelu ještě raz. Nebyla příliš umístěná, ale oklamal Majera a kopol s přehledem. K lopte sa postaví Rainer Bonhof, 24-ročný záložník Borussie Mönchengladbach, jeden z najlepších dnes v mužstve Nemeckej spolkové republiky. Proti němu Viktor, 1-1. Strelec gólu Rainer Bonhof. Tu ho máme. Zdeněk Nehoda. Náš nejlepší reprezentační strelec so 14 gólmi. Hráč pražské Dukly. Výborně 2-1. Pozrieme sa ešte raz. Majer vystihol smer lopty. Šla nad ním. A to je dobré. Heinz Flohe, 28-ročný záložník prvého FC Köln. Dva, dva. Ano. Bráně znovu Sepp Maier. Náš kapitán Anton Ondruš. Stoper Slovana Bratislava. Neuveriteľná dráma. Márna bola Majerova snaha. Lopta mierila presne k žrdi. Hans Bongard, Schalke 04, Gelsenkirchen. Tretí strieľajúci hráč mužstva Nemeckej spolkovej republiky. Bezpečne premienia. 3-3. Majer sa sústreďuje. Áno. Vladislav Jurkemik, stoper bratislavského Interu. 23 rokov. Najmladší zo všetkých hráčov, ktorí hrali dnes toto finále. Bombou 4-3. Áno. 4-3. Uli Hoeneß. Bayern Mníchov. 24-ročné pravé krídlo. Štvrtý a predposledný strieľajúci hráč Nemeckej spolkovej republiky, samozrejme za predpokladu, že sa rozhodne. Prestreluje! Pozrime sa na Hoeneßovú nevydarenú strelu, ktorá letí nad Antonín Panenka. Môže rozhodnúť. Ak trafí, sme majstri Európy. V bráne Majer, Panenka. Gól! Gól! Sme majstri Európy na rok 76.
Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy. Bravo, 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 to na adresu našich fotbalistů, kteří vybojovali poprvé v historii této soutěže a naší fotbalové historii vůbec titul mistrů Evropy. Ještě jednou technická střela Antonína Panenky. Ještě jednou to, co nakonec rozhodlo. 21 utkání jsme zůstali bez porážky. Naši fotbalisté obstáli ve velkých fotbalových bitvách. Prosadili se. Jsou v Evropě nejlepší a to jim už nikdy nikdo nevezme. Pro rok 1976. Porazili jsme ve finále mistry Evropy a světa. Nic na tom, že penaltami. Co chcete víc? Je to úspěch, který nemá v našem sportu obdoby, protože fotbal patří k nejpřitažlivějším a nejrozšířenějším. A konkurence je v něm tak těžká, jako málo kde jinde. Je to skvělé, je to vynikající, je to báječné.
Krásné, ne?
Úžasné.
Když se na to pozerá... Dnešný fotbal je už úplne iný?
Tak ono sa to tak hovorí, že dneska to je všetko rýchlejšie. Áno, je to rýchlejšie, ale títo všetci hráči treba im vzdať obrovskú úctu, pretože boli vynikajúci a vtedy sa hralo trošku pomalšie, ale hrali pomalšie Nemci, Angličania, všetci. Hej. Čiže dávala sa malá domov, pravidla boli iné. Áno, čiže veľa sa zmenilo k rýchlejšiemu fotbalu, ale títo hráči dneska, naši, ktorí tam boli, Ondruš, celá zostava, to jeho sebavedomie, ten jeho prejav herný, moder a doby, aby som niekoho neuradil, masný, všetko velikáni, výborní tréneri, čiže dneska by boli vo veľkých kluboch veľkí hráči.
Trošku sa to dnes dá ako zázrak, že malé Československo zostalo majstrom Európy. Slovensko je ešte menšie. Dá sa vôbec niečo také zopakovať?
Treba vždycky veriť a snívať. Nie je to jednoduché, ale niekedy sny sa stávajú skutočnosťou, tak jak nám nikto neveril, že môžeme zdolať Talianov a sa to podarilo. Možno sa raz podarí nejaké generácie je toto. Je to možné.
No, teraz máme už tu znova internetistu Marcela Merčiaka, ktorý má pre teba pripravených zo pár otázok. Marcel.
Ešte pripomeniem, že sme spolupracovali aj s raným vysielaním Rádia Slovensko, kde dnes bol témou práve futbal a šport. V tej ranej téme na Rádiu Slovensko prišiel nám rešerš v podobe viacerých názorov, televíznych, teda športových fanúšikov a fanúšičiek. Je tu viac názorov žien, ktoré mnohé spomínajú na to, ako za oných čias Československej ligy chodevali na štadióny, ale ku konkrétnejším témam. Otázka na Vlada Vajsa od Samuela, od poslucháča Samuela. Či sa ti zdá adekvátne odmeňovanie futbalistov v porovnaní s normálnymi ľuďmi? To je taká možno bežná otázka, možno aj niečo do filozofickej debaty viac?
Tak treba to rozdeliť, tí, ktorí hrajú u nás a tí, ktorí hrajú v zahraničí. Áno, je to bežný jav. Samozrejme, niekedy tie najväčšie hviezdy sú, ja každému prajem peniaze, ale je to až niekedy prehnané, pretože v Anglicku alebo Španielsku zarábajú strašne veľké peniaze, ale je to trh, je to biznis, tí hráči najlepší ponúkajú tým divákom, tým médiám najlepšiu zábavu a je to sú aj bohatší ľudia, športovci a robia menej. Čiže tá ich drina je zaplatená a každý je zaplatený tak, ako si zaslúži.
Poďme ku otázkam, ktoré sa týkajú aj reprezentácie. Otáznik nad Karimom Gedem. Pýta sa divák Richard Gejguš. To je už z našich mailov, ktoré tu máme v schránke. Aká je situácia? Či teda je možnosť, že sa Karim, ktorý pochádza z Toga, aj keď sa narodil v Nemecku, či sa objaví v našej reprezentácii?
Karim má všetky papiere vybavené, tak ako sme chceli, alebo si vyžiadali od Nemcov, pretože má nemecké občianstvo, všetko sa vybavilo. Takisto pán minister mi slúbil, že mi pomôže v tejto, alebo nám pomôže v tejto záležitosti. A 1.8. je Karim 5 rokov na Slovensku registrovaný, takže od 1.8. by mohol byť štátnym občanom Slovenska.
A 10. augusta by mohol hrať v Rakúsku, že?
Mohol. To bude hrať dobre a poslúchať, tak hej.
Ale teda rátaš ním v reprezentácii?
Až bude mať pas a bude Slovák, tak a budem ja tréner, tak šancu mu dám.
Vlado, strašne veľa otázok je tu týkajúcich sa po tej kritickejšej stránke odmien za majstrovstvá sveta. Keby si skúsil ešte raz vysvetliť možno televíznym divákom tú štruktúru tých odmien, ako to fungovalo, pretože v médiách nezaznievali vždy len pravdivé informácie?
Ukážem to takto na ruka, áno, to je 100%. Za postup bolo 40%, to je toľko to,
aj hej. Aj tú ruku preš druhú, no.
Čiže toľko sme dostali za postup a ostatné peniaze boli štartovné a postup zo skupiny. Čiže to sa narátalo potom na tú... Jeden má svoju pravdu, my máme svoju pravdu na tých 70%, áno? Čiže to boli štartovné a odmeny za postup zo... To bolo 80% za postup za $1 000 000 zo skupiny.
Otázka od Martina Rendeka. Trošku mi napadá tá tlačová konferencia Jürgena Klinsmana deň potom, ako sa skončili majstrovstvá sveta 2006, kde on odchod od nemeckej reprezentácie vysvetlil tým, že cíti v sebe burnout, že je vyhorený jednoducho. Či ty si nemal niekedy takýto pocit, že už s tým futbalom praštíš jednoducho?
Bol som obrovsky sklamaný po Paraguaji, áno, že vlastne sme prvý zápas remizovali nešťastne v poslednej minúte, áno, rôznymi, to je reťazec chýba, všetkých a prehrali sme s Paraguajom, ktorý bol lepší. Hej. Čiže tá frustrácia bola aj tie výroky z toho, že som bol dosť veľmi sklamaný z toho, že za jeden deň sa zhodnotí celá tá práca, kvalifikácie, celá tá eufória. Proste ako keby sme v tom zápase nechceli. Hej. Keď je super lepší, treba mu priznať kvality a treba uznať to, že niekto je lepší a nie, že my sme takí zlí a hlúpi a nemáme na to a tak ďalej. A za dva dni sme národní hrdinovia a všetci sú dobrí a ty mi povieš, že bodaj by som vám nadával každý deň takto v rámci srandy, ale vtedy som bol sklamaný.
Mm-hmm. Čiže vtedy bol v tebe taký ten burnout, že asi už nechcem ani pokračovať, alebo niečo také?
Vtedy bolo.
Mm-hmm. Otázka na Filipa Šeba. Poznal si ho predtým, pýta sa Daniel Horecký, poznal si ho predtým, ako išiel do zahraničných líg, keď bol kráľom strelcov v Artmedii Petržalka. V zahraničí sa nepresadil podľa tvojich predstav, takže tvoj pohľad na jeho kvality a prečo je u nás zrazu tým streleckým kráľom, prečo u nás proste vyčneval v líge nad ostatnými útočníkmi?
Tak ja Filipa poznám od takého chlapca, keď s Pálim Šebom, jeho otcom, chodieval s ním na tréningy a to bol môj spoluhráč. Takisto veľmi pracovitý ako človek a ja hráč a Filip svoju kvalitu má, proste je to otázka trénera, je to otázka zázemia v tom klube, jakú dostane, bol vo veľkých kluboch, bol v Austrii vedem, bol hviezda, Na základe toho sa predal do Glasgow Rangers, čo je takisto jeden z najväčších klubov v Európe s fantastickými divákmi. Vyhrával, nehrával, odišiel do Valenciennes, do ťažšej ligy, do kvalitnejšej ligy, do veľmi ťažkého futbalu, rýchleho a veľmi technického, kde hrá veľa čiernych futbalistov, kde tie súboje sú veľmi rýchle, fantastické, že sa tak nepresadil, ako by si určite predstával, jedna vec, ale bol v tých kluboch, bol v ťažkých ligách a jeho potenciál a jeho pracovitosť je fantastická. Aj na neho som bol trošku nahnevaný a zvýšil som vás, pretože snažím sa byť objektívny ku všetkým a z tých šancí musí dať jeden gól. Ale verím, že rozhodne iný zápas.
Aj Filip je produktom Interu Bratislava. Otázka od jedného z divákov. Tvoj postoj k tomu, že Inter vlastne už nie je tým klubom, ktorý bol, prišiel o svoj domovský stánok, prišiel o svoj profesionálny status klubu, ktorý niečo znamenal v histórii československého a slovenského futbalu. Nie je to veľká škoda a veľký minus pre slovenský futbal?
To ma mrzí, pretože Inter patrí na ligové scény, alebo patrila, mali by tu byť, že tu nie je, to je, nie je otázka pre mňa. Ja som v tom klube strávil 11 sezón a prakticky celú svoju tú dobrú kariéru nejakú, alebo čas, teda najväčšiu časť kariéry som prežil tam. Aj keď som opustil Inter v nedobrom, tak spomínam na tých ľudí, priateľov vždycky len z láskou. Ale to, že Inter dopadol tak, ako dopadol, nie je vinou Kmotrika, je to vinou ľudí, ktorí robili v Interi predtým, áno.
Ešte jedna otázka. Juraj Rosinčin sa pýta. Už je to nasmerované trošku na ten jesenný záver kvalifikácie majstrovstiev sveta. My hráme v septembri domáci zápas proti Arménsku, predtým v Írsku. V oktobri zase hráme najprv doma s Rusmi. Či tento zápas nie je možné odohrať v Žiline? Ale tu zrejme sa opäť musíme odvolať na tú zmluvu medzi zväzom a prenajmom štadiónu.
Ja si myslím, že to nie je nejaký veľký problém. Ja si myslím, že keď bude Žilina takisto fandiť národnému týmu, že sa dohovoríme, rozprával som s prezidentom Kovačíkom o tejto alternatíve, vrátime sa k tomu a zvážime všetky pre a proti, pretože domovský tréningový stánok máme v Senci a to je blízko Bratislavy. V Žiline zase ten štadión je najfotbalovejší, najlepší v rámci toho, možno s Arménskom. Budeme hrať pravdepodobne tam a možno s Rusmi by som radšej hral v Bratislave, ale uvidíme.
Dobre, zatiaľ ďakujem, inak strašne veľa poďakovania aj za minulý rok. Za predchádzajúcu kvalifikáciu, áno, je tu veľmi veľa
ďakujem.
Pozitívnych reakcií.
Ja ešte poviem, že sme urobili taký experiment, že sme teraz prvýkrát spolupracovali so Slovenským rozhlasom a teda poďakujem aj Slovenskému rozhlasu za spoluprácu na tom, aj na tejto relácii a na jej propagácii. No, ja mám vlastne už iba poslednú otázku na vás obidvoch, ale keď si ty, Vlado, prišiel do reprezentácie, tak si prišiel s tým a pamätám si to, ako si mi to opakoval, že si tam neprišiel na pár zápasov alebo tak, ale že prišiel si preto, aby si pomohol niečo zmeniť. Viem, že si mal ponuku teraz zahraničného angažma, ktoré ale bolo také, že nie celkom súhlasili s tým, že by si bol súčasne reprezentačným trénerom a ty si na to povedal, že tak to ale nie. A potom si povedal, že rozhodlo o tom tvoje srdce. Ja ti úplne verím, že chceš urobiť niečo s reprezentáciou a so slovenským futbalom a tieto kroky tvoje tomu veľmi nasvedčujú. Ale všeličo si za tých pár rokov, čo si pre reprezentácii zažil a pochopil, stále ešte máš odhodlanie a vieru, že sa to dá?
Dá sa to, ale nie je to len otázka toho, či Ačko postupí na nejaký európsky alebo svetový šampionát. Je to veľké klopko problémov a vzťahovačných vecí medzi ľuďmi. Je to veľa problémov, ktoré sa dajú vyriešiť takto, ľahúčko, keď nebudú nejaké žabomyšné vojny, keď nebudú tí najbohatší medzi sebou súperiť o tom, kto je lepšie, múdrejší a bohatší. A keď nájdeme všetci nejakú spoločnú reč, to nie je fráza, to je pravda. Dá sa to vtedy, keď sa postaví národný štadión, taký, aký si Slovensko zaslúži, pretože tenisti majú krásny štadión, hokejisti majú krásny štadión, fotbalisti nemajú relatívne nič. Ja verím, že aj vláda pomôže, aj ten súkromný sektor, že tie rozumní a tí ľudia, ktorí dávajú finančné prostriedky do futbalu, pomôžu tomu a že sa ešte raz budeme radovať tak, ako sa tí ľudia radovali, ktorí prišli do Afriky, ktorí chodili počas celej kvalifikácie, ktorí chodia aj teraz a ktorí prídu, verím, že na Arménsko a na Žilinu a teda do Žiliny na, alebo na Inter, na Rusko a že ukazujú tú tvár takú, ako mali priebehu tej prvej kvalifikácie a že Slovensko sa vždycky, alebo tí naši hráči vždycky vedia zapnúť tedy, keď nám tečie do topánok a dneska sme všetci traja na štartovnej čiare rovnaké, to je Rusko, my a Írsko. Krajiny, ktoré sú bohatšie, krajiny, ktoré majú krajšie štadióny, ale ja som presvedčený, že ten deň my nemáme horších hráčov ako oni.
Marcel, ty si pred tými pár dňami, keď si komentoval ten zápas pod tým krásnym slnečníkom a potom si bol v mixzóne, kde pršalo. Ty máš nádej, že slovenský futbal sa pohne dopredu, alebo z toho, čo si zažil, začínaš byť pesimista?
Bol by som pesimista vtedy, keby sme neboli postúpili na majstrovstvá sveta do Južnej Afriky. Tam si myslím, že ten prípadný neúspech v tom závere, keď sme prehrali so Slovinskom a neboli by sme vyhrali v Poľsku, že by to možno malo ďaleko siahlejšie účinky na náš futbal. Možno aj na reprezentáciu samotnú, ale nie. Máme za sebou prvú skúsenosť s veľkým turnajom, s veľkým šampionátom. Bola to krásna skúsenosť, emotívna, hovorilo na svet. Vlastne to, s čím každé mužstvo cestuje na ten svetový šampionát. To znamená úspieť v tom prvom kroku, snažiť sa dostať zo skupiny a prejsť. To sme dosiahli. A vďaka tým skúsenostiam a vďaka tomu vnútornému sebavedomiu, aspoň ja to tak cítim, si myslím, že sme zvládli aj veľmi ťažký úvod tejto kvalifikácie, tie prvé dva septembrové zápasy. S Macedónskom sme tiež dlhé minúty nehrali veľmi dobre. V závere v tej presilovke sme dokázali zapnúť. Dokázali sme dať gól v nadstavenom čase. To sú asi tie najkrajšie víťazstvá. Ruku na srdce, kto z našich fanúšikov po tomto výkone a po tom prvom zápase očakával, že v Moskve vyhráme. Ja si myslím, že bez tých skúseností, ktoré to mužstvo nasiaklo do seba za 2 roky, od leta 2008, aj s tým, že hralo na majstrovstvách sveta, by ten výsledok 1-0 v Moskve nebolo ukopalo a neboli by sme tam vyhrali. A možno ten výsledok bude v konečnej fáze tou zlatou devízou v účtovaní skupiny kvalifikácie. Čiže futbal je náš najpopulárnejší šport. Hovorili sme to tu viackrát na pôde Lampy, že 70% registrovaných športovcov sú futbalisti. A to, čo sme predosielali aj predtým, keď si sa pýtal na ten vojnový stav medzi Ivanom Kmotríkom a Jozefom Antošikom, nie. Myslím si, že všetci kvalitní ľudia, ktorí majú ľudskú kvalitu a profesnú kvalitu, musia vedieť spolupracovať a potom ten náš futbal pôjde ďalej. Ešte raz opakujem, náš futbal potrebuje, okrem toho, že chceme nejaké úspechy na medzinárodnej scéne a teda tie sa zrkadlia pri zápasoch reprezentačného tímu, potrebuje jasnú víziu, čo a ako chceme robiť, pretože z futbalu sa stala jedna veľká veda. A ak sme roky plakali nad tým, že nejaká metodika svetového futbalu nám unikla a európsky vlak je niekde preč, tak teraz už to nie je len o metodike, o tom, aký mať kvalitný tréningový proces od najmenších tried až po tú najvyššiu, ale futbal to je jeden obrovský kolos vecí ďalších, ktoré my v reprezentácii nemáme. Vlado nemá taký realizačný tým, ako má Jogi Löw. V Nemecku nemá taký realizačný tým, ako Fabio Capello so všetkými tými absolútnymi drobnosťami, ktoré sa končia niekde u psychológov a ja neviem, u kuchárov. My sme sa to snažili proste nejako aplikovať na naše pomery.
Tým mám výborný, pretože ľudí máme dobrý, ale...
Opakujem, že možno...
Pomienky sú trošku iné.
Áno, že to rozsiahle portfólium nie je až také veľké, ako v tých iných silných krajinách, ale hrali sme s Talianskom rozhodujúci zápas skupiny na majstrovstvách sveta. To je, myslím si, že pre mňa aspoň taká vízia do tej budúcnosti, že im stačila remíza na to, aby postúpili ďalej. A pred tým zápasom, ak sme si dávali na jednu stranu naše predpoklady, naše prednosti a talianske prednosti na druhú stranu, vrátane toho, aký je záujem o futbal, aká je vášeň pre futbal, čo všetko sa robí pre futbal v Taliansku, čo znamená pre Talianov, čo znamená pre nás, tak to vychádzalo 5-0 pre Taliansko pri tých komponentoch jednotlivých, že jednoducho nemôžeme mať šancu. Veď to je obrovský národ, ktorý má koľko 50 alebo 60 miliónov ľudí. Ale na ihrisku sú 11 proti 11, takže tá šanca tam bude vždy. Ak bolo Grécko majstrom Európy vo futbale, prečo my by sme nemohli chcieť byť možno na každom druhom európskom šampionáte, na každom druhom svetovom šampionáte.
Daň.
A preto ešte chcem povedať jednu vec, že to leto prejde, ale uprostred leta je ešte jeden veľmi dôležitý dátum a to je 31. júla. V Rio de Janeiro sa bude žrebovať kvalifikácia majstrovstiev sveta 2014 a to bude tiež veľmi dôležitý moment pre náš futbol.
Vlado, si taký človek, taký emotívny a potrebuješ mať chuť. A keď máš chuť, tak potom veľa vecí dokážeš. Ale keď sa znechutíš, tak potom nie. Máš chuť?
Chuť mám, samozrejme, že vždy je človek emotívny po zápase alebo na druhý deň, ale spánok a čas je najlepší liek a všetko trvá 2-3 dní a treba urobiť z toho vždy ten správny vývod a mysliť pozitívne. Ja nehovorím, že postúpime, ja chcem postúpiť, takisto aj hráči chcú, tých ste všetci ľudia, fanúšikovia. Ja verím, že je zväza a že tá nádej tu je a ja urobím všetko preto aj v mene hráčov, aby sa tie sny stali skutočnosťou, aby ten divák išiel do Poľska, na Ukrajinu, má to bližšie ako do Afriky, aby sme tým ľuďom urobili radosť. A keď nie, tak život beží ďalej a treba sa pokúšať o ďalšie mety, prídu kvalifikácia na majstrovstvá sveta, ale ten cieľ je prvorady. Tento krátkodobý je Európa a všetko treba spraviť preto, aby sa nám to podarilo.
Držíme palce. Vlado Weiss, Marcel Neček, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozornosť.
Teraz si dáme klip a potom máme druhú tému.